Գլուխ երկրորդ։ Եվ նա խաղաղ օրեր ապրեց կնոջ հետ, բայց սոսկալի ճակատագիրը մի օր տարավ կյանքի ընկերուհուն առհավետ, դուստրը մնաց ուրախությունը խեղճ հոր։ Վայոմինգցի Գերտրուդը պոեմից։ Միստր Ուորթնի հայրը բնիկ անգլիացի էր, կրտսեր զավակը մի ընտանիքի, որի պարլամենտական կապերը տեղ ապահովեցին նրան Նյու Յորքի գաղութում։ Իր շրջանի հարյուրավոր երիտասարդների նման, նա նույնպես մեկընդմիշտ բնակություն հաստատեց Ամերիկայում։ Ամուսնացավ, և այդ միության միակ պտուղը վաղ հասակից ուղարկվեց Անգլիա, օգտվելու տեղի ուսումնական հաստատությունների տված կրթության առավելություններից։ Մայր երկրում համալսարանն ավարտելուց հետո, պատանու ծնողները հնարավորություն տվեցին նրան ծանոթանալու եվրոպական կյանքի հմայքներին։ Բայց երկու տարի հետո մահացավ հայրը, ժառանգություն թողնելով նրան պատվավոր անուն և բավական ընդարձակ մի կալվածք, և միստր Ուորթնը վերադարձավ տուն։ Այդ օրերին անվանի ընտանիքների զավակները կարիերա ձեռք բերելու համար մտնում էին բանակ կամ նավատորում։ Գաղութներում բարձր պաշտոնները մեծ մասամբ զբաղեցնում էին մարդիկ, որոնք զինվորական մասնագիտություն ունեին, և շատ հաճախ կարելի էր հանդիպել ամենաբարձր դատական պաշտոն զբաղեցնող նախկին զինվորականի, որը սուրը փոխարինել էր դատավորի թիկնոցով։ Համաձայն այդ սովորույթի, Ուորթն ավակը որոշեց զինվորական ծառայության տալ իր որդուն, սակայն որդու անվճռական բնավորությունը ձախողեց նրա մտադրությունը։ Մի ամբողջ տարի պատանին համեմատեց և կշռադատեց տարբեր զորամասերի առավելություններն ու թերությունները։ Սակայն մահացավ հայրը, և անհոգ կյանքն ու այն ուշադրությունը, որով շրջապատված էր գաղութներում ամենամեծ կալվածքը ժառանգած երիտասարդը, խանգարեցին նրան իրագործելու իր փառամոլ ծրագրերը։ Այդ հարցը լուծեց սերը, և միստր Ուորթնը, դառնալով ամուսին, հրաժարվեց զինվորական դառնալու մտադրությունից։ Երկար տարիներ նա երջանիկ ապրեց իր ընտանիքում որպես ազնիվ և դրական մարդ, վայելելով իր հայրենակիցների հարգանքը։ Բայց անսպասելիորեն, ասես մի հարվածով վերջ տրվեցին նրա բերկրանքներին։ Միակ որդին, այն երիտասարդը, որին ներկայացրինք նախորդ գլխում, մտավ անգլիական բանակ և ռազմական գործողությունները սկսվելուց քիչ առաջ, համալիր զորքերի հետ միասին, որ Բրիտանիայի ռազմական մինիստրությունը անհրաժեշտ համարեց ուղարկել Հյուսիսային Ամերիկայի ապստամբած շրջանները, վերադարձավ հայրենիք։ Միստր Ուորթնի աղջիկները դեռ շատ երիտասարդ էին և ապրում էին Նյու Յորքում, քանզի միայն քաղաքում կարող էին անհրաժեշտ կրթություն ստանալ։ Արդեն մի քանի տարի էր, ինչ նրա կնոջ առողջական վիճակը վատ էր, և նա հազիվ էր հասցրել որդուն սեղմել կրծքին, ուրախանալով, որ վերջապես բոլորով միասին են, երբ բռնկվեց հեղափոխությունը, իր բոցերի մեջ առնելով ողջ երկիրը, Ջորջիայից մինչև Մասաչուսեթս։ Վատառողջ կինը չդիմացավ այդ հարվածին և մահացավ, երբ իմացավ, որ որդին գնում է պատերազմ, կռվելու իր իսկ հարազատների դեմ հարավում։ Ամբողջ մայրցամաքում չկար մի տեղ, ուր անգլիական բարքերը և արյան մաքրության ու ծագման մասին արիստոկրատական պատկերացումները այնքան արմատավորված լինեին, որքան Նյու Յորքի մերձակա շրջաններում։ Ճիշտ է, հոլանդացի առաջին վերաբնակիչների սովորույթները որոշ չափով խառնվեցին անգլիացիների սովորույթներին, սակայն գերիշխող դուրս եկան վերջինները։ Մեծ Բրիտանիայի նկատմամբ եղած կապվածությունը ավելի ամրապնդվեց տեղի հարուստ և ամենազդեցիկ ընտանիքների աղջիկների հետ անգլիացի սպաների հաճախակի ամուսնությունների շնորհիվ։ Ընտանիքներ, որոնց ազդեցությունը քիչ մնաց ռազմական գործողությունների սկզբնական շրջանում գաղութը դարձներ թագավորի կողմը։ Բայց այդ ընտանիքների որոշ ներկայացուցիչները հարում էին ժողովրդին։ Կառավարության ջանքերը հանդիպեցին խիստ դիմադրության, և կոնֆեդերացիայի բանակի աջակցությամբ ստեղծվեց հանրապետական անկախ վարչակարգ։ Միայն Նյու Յորքն ու նրան հարակից տերիտորիաները չճանաչեցին նորաստեղծ հանրապետությունը։ Այդտեղ նույնիսկ թագավորական իշխանության հեղինակությունը պահպանվում էր սոսկ ռազմական ուժի օգնությամբ։ Իրերի այդպիսի հարաբերակցության պայմաններում թագավորի կողմնակիցները գործում էին տարբեր կերպ, համաձայն իրենց հասարակական դիրքի և անձնական հակումների։ Շատերը զենքը ձեռքներին խիզախորեն կռվում էին հանուն, ինչպես իրենք էին կարծում, թագավորի օրինական իրավունքների, և աշխատում բռնագրավումից փրկել իրենց ունեցվածքը։ Մի մասը հեռանում էր Ամերիկայից, որպեսզի պատերազմի արհավիրքներից և խառնակությունից ապաստան գտներ մի երկրում, որին վերամբարձորեն հայրենիք էր կոչում, հուսալով, որ մի քանի ամիս հետո կվերադառնա։ Մի երրորդն էլ, ավելի զգուշավորները, մնում էր հարազատ վայրերում, խոհեմաբար չցանկանալով լքել իր ընդարձակ տիրույթները։ Գուցե այդ վայրերի հետ կապված պատանեկան հիշողություններից դրդված։ Այդ մարդկանցից էր նաև միստր Ուորթոնը։ Ապագայի ամեն տեսակի պատահականություններից իրեն ապահովելու համար նա գաղտնի անգլիական բանկ տեղափոխեց իր փողերը, որոշելով չշարժվել տեղից, պահպանելով խստագույն չեզոքություն, որպեսզի կարողանար փրկել իր ընդարձակ կալվածքը։ Թվում էր, թե նա ամբողջովին տարված էր աղջիկների դասյարակությամբ, սակայն նոր կառավարության մեջ բարձր դիրք գրավող ազգականներից մեկը ակնարկեց, թե այժմ անգլիական ռազմական ճամբար դարձած Նյու Յորքը, որտեղ ինքը հաստատվել է, իր հայրենակիցների աչքում ոչ մի բանով չի տարբերվում Անգլիայի մայրաքաղաքից։ Շուտով միստր Ուորթոնը հասկացավ, որ նման պայմաններում դա աններելի սխալ է։ Անմիջապես որոշեց ուղղել այդ սխալը և հեռացավ քաղաքից։ Նա մի փոքր կալվածք ուներ Վեստչեսթրում, որտեղ տարիներ շարունակ առանձնանում էր ամռան շոգ ամիսներին։ Տունը լավ կահավորված էր, և միշտ կարելի էր պատսպարվել այնտեղ։ Ուորթոնի մեծ աղջիկը արդեն մուտք ուներ կանանց հասարակություն, իսկ կրտսերը, Ֆրենսիսը, դեռ 2 տարի պետք է պատրաստվեր, որպեսի պատշաճ փայլով ներկայանար։ Համենայն դեպս, այդպիսին էր միս Ջենետ Փեյթոնի կարծիքը։ Այն լեդին, հանգուցյալ միսիս Ուորթոնի կրտսեր քույրը, հեռացել էր Վիրջինիայում գտնվող հայրենական տնից և կանացի սեռին հատուկ նվիրվածությամբ ու սիրով իր վրա էր վերցրել որբացած զարմուհիների խնամքը։ Դա էր պատճառը, որ միստր Ուորթոնը հաշվի էր նստում նրա հետ։ Եվ այժմ, հետևելով նրա խորհրդին, հանուն աղջիկների բարորության զոհաբերելով ծնողական զգացմունքները, նրանց թողեց քաղաքում։ Սրտի ցավով բաժանվելով այն ամենից, ինչ հիշատակ էր թողել պաշտելի կինը, միստր Ուորթոնը մեկնեց սպիտակ ակացիաներ կոչված իր կալվածքը, ենթարկվելով ողջամտության ձայնին։ Ինքը չպետք է մոռանար իր ունեցվածքը։ Աղջիկները մորաքրոջ հետ մնացին քաղաքի փառահեղ տանը։ Գունդը, որտեղ ծառայում էր կապիտան Ուորթոնը, մտնում էր Նյու Յորքի մշտական կայազորի մեջ։ Եվ այն միտքը, որ որդին ծառայում է նույն քաղաքում, որտեղ աղջիկներն են, քիչ մխիթարություն չէր շարունակ նրանց մասին մտահոգվող հոր համար։ Սակայն կապիտան Ուորթոնը երիտասարդ էր, և այն էլ զինվորական։ Նա առանձնապես աչքի չէր ընկնում մարդկանց ճանաչելու խնդրում, և անգլիացիների նկատմամբ ունեցած համակրանքը թելադրում էր նրան կարծելու, որ կարմիր համազգեստի տակ անազնիվ սիրտ չի կարող բաբախել։ Միստր Ուորթոնի տունը դարձավ թագավորական բանակի սպաների աշխարհիկ զվարճավայր, ինչպես յուրաքանչյուր այլ տուն, որն արժանանում էր զինվորականների ուշադրությանը։ Որոշ ընտանիքների համար, ում հետ կապված էին սպաները, այդ այցելությունները բարենպաստ եղան, շատերին վնաս պատճառեցին, իսկ շատ-շատերի համար էլ դժվախտաբար դարձան կործանարար։ Բոլորին հայտնի հոր հարստությունը, Գուցե նաև խիզախ եղբոր մոտիկությունը մեր հերոսներին ազատեցին այն մտավախությունից, թե նման դժբախտություն կարող է պատահել երիտասարդ լեդիներին։ Սակայն հնարավոր չէր, որ անհետևանք մնային Սառա ու Օրթնի գեղեցիկ կազմվածքով և հմայիչ դեմքով հիացողների սիրալիրությունները։ Բարենպաստ կլիմայի ազդեցությամբ վաղ հասունացած կանացիությունը և նրբագեղ շարժու ձևերը առաջին գեղեցկուհին էին դարձրել նրան քաղաքում։ Եվ թվում էր, թե ոչ մի կին, բացի կրտսեր քրոջից, հավակնություն չէր կարող ունենալ վիճարկելու այդ առաջնությունը։ Թեպետ մի քանի ամիս էր մնացել, որ Ֆրենսիսը հաստեր 16-ամյա կնոջ հմայի չասակին, սակայն մեկը միսի նկատմամբ գորովանքով լեցուն քույրերի մտքով անգամ չէր անցնում մրցակցելու իրար հետ։ Գնդապետ ու Էլմիրի հետ ունեցած մտերմիկ զրույցներից բացի, Սառային ամենից շատ բավականություն էր պատճառում զվարթամիտ փոքրիկ Հեբեի փթող գեղեցկությունը, որը մեծանում էր իր աչքի առաջ, իր կրակոտ խառնվածքի ողջ ավյունով ու մանկական անմեղությամբ զմայլվելով կյանքով։ Միգուցե նրա համար, որ Ֆրանսիսը պակաս հաճոյախոսությունների էր արժանանում քան ավակ քույրը, գուցե և այլ պատճառներով, այնուամենայնիվ, պատերազմի անակնկալների մասին սպաների դատողությունները միանգամայն տարբեր տպավորություն էին թողնում քույրերի վրա։ Անգլիական սպաները սովորաբար արհամարանքով էին խոսում իրենց հակառակորդների մասին, և Սառան իր երկրպագուների ամեն տեսակի ճամարտակությունները ճշմարտության տեղ էր ընդունում։ Քաղաքական առաջին իսկ կարծիքներում, որոնք հասան Ֆրենսիսի ականջին, հեգնական ակնարկներ կային նրա հայրենակիցների վարքագծի վերաբերյալ։ Սկզբում նա հավատում էր սպաների ասացներին, բայց Ուորթններին այցելող որևէ գեներալ երբեմն ստիպված էր լինում ըստ արժանվույն գնահատել հակառակորդի արժանիքները, որպեսի դրանով բարձրացնի սեփական արժանիքները։ Եվ Ֆրանսիսը սկսեց փոքրինչ թերահավատորեն նայել իր հայրենակիցների անհաջողություններին վերաբերող խոսակցություններին։ Գնդապետ ու Էլմիրը պատկանում էր այն մարդկանց թվին, որոնք բոլորից շատ էին փորձում գործի դնել սրամտելու իրենց ողջ կարողությունը, որպեսի ծաղրեն տարաբախտ ամերիկացիներին։ Եվ ժամանակի ընթացքում Ֆրանսիսը արդեն կասկածանքով, երբեմն էլ վրդովմունքով էր վերաբերվում նրա շաղակրատանքներին։ Շոք ու հեղձուցիչ մի օր գնդապետ ու Էլմիրը և Սառան նստած էին հյուրասենյակի բազմոցին, և դեմքներն իրար դարձրած տարվել էին իրենց սովորական կարճատև զրույցով։ Ֆրանսիսը սենյակի մյուս անկյունում ձեռագործ էր անում քարգահի վրա։ Հանկարծ գնդապետը բացականչեց.
«Ինչպիսի ուրախություն կլինի միս Ուորթն, երբ գեներալ Բրգոյնը իր բանակով մտնի քաղաք»։
«Օ, շատ հրաշալի կլինի», պատասխանեց Սառան անհոգ։ «Ասում են, սպաների հետ են նրանց հմայիչ կանայք, ինչքան ասես կզվարճանանք»։
Ֆրանսիսը ետ տարավ ճակատին թափված ոսկեգույն փարթամ մազերը և բարձրացնելով հայրենասիրական զգացմունքներից փայլատակող աչքերը, քմծիծաղ տալով հարցրեց.
«Իսկ դուք համոզված եք, որ գեներալ Բրգոյնին թույլ կտան մտնել քաղաք»։
«Թույլ կտան»,  արձագանքեց գնդապետը։ «Իսկ ով է խանգարելու նրան, իմ քնքուշ միս Ֆանի»։
Ֆրանսիսը ճիշտ այն տարիքումն էր, չնայած դեռ հասունացած չէր, բայց երեխա էլ չէր, երբ մանկամարտ աղջիկները առանձնահատուկ նախանձախ ընտրությամբ են վերաբերվում հասարակության մեջ գրաված իրենց դիրքին, և մտերմական «իմ քնքուշ միս Ֆանի» արտահայտությունը շփոթեցրեց նրան։ Այդերը խիստ կարմրեցին, և աչքերը խոնարեց ձեռագործի վրա։